Oniyatiye yetipirewu nyame nasem yenkwa tiye epepu wawo
pepu wawo
niwofifu yina
niwofifu
yina minu adofo jumedi aya to din se bible mu nante na edrusui Awurade nhyira wo sɛ wode wo radio ato ha na wotie yɛn ɛyɛ Television International ne Transworld Radio fo na aka bɔ mu ahyɛ da ahyehyɛ Bible mu adesua nidiso nidiso yi de brɛ wo tie yɛn saa mmere yi a juade biara kɔsi fiade biara na kɔ Bible mu school wɔ radio so Awurade nhyira wo sɛ wotie yɛn
ɔmanye mɔ mpaye Awurade yɛde wase bebree wɔ nea wo ne yɛnkyɛ Bible mu nante dwumadie so mmere biara yɛahyia wɔ ne mu nnɛ yi yɛhwɛ anim sɛ Awurade wobɛkasa akyerɛ yɛn bie yɛadwene mu na bie yɛniwa na yɛatumi ate w'asɛm ase yɛda wase ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen dɔfo yɛani agye bebree sɛ wɔka yɛn ho wɔ Bible mu nante dwumadie so nnɛ nhyira nka wo bebree wo ne w'abusuafoɔ nyinaa menim sɛ wogu so ɛbobɔbobɔ bebree amanneɛ sɛ dwumadie bi ɛte saa wɔ hɔ Awurade nhyira papaapa na sɛ Awurade gu so yɛ nneɛma nso ma wɔ a yɛne bɛgye ho paa sɛ yɛbɛte wo nka ɛwɔ saa dwumadie mu mmere biara yɛda Awurade ase ɛnɛ nso yɛto dwumadie no so deɛ yɛde asi ani so a yɛresua ne Yohane asɛmpa no mekyerɛ asɛmpa sɛdeɛ Yohane kyerɛɔeɛ no ɛti dumienu yɛde firi nkyekyɛmu a ɛdi kan no ara bɛkɔ akɔsi nkyekyɛmu aduonu nan no na sɛ wɔtwerɛsɛm no bɛn wo a ɛne yɛfae ne berɛ a mekenkan yi wo nso wode w'ani adi akyiri Afei yɛka na nsia na twam no aduro no Yesu ɛba Betania faako a Lazaro onya ne no firi awufo mu no wɔ ɛna ɔtoo no pono wɔ hɔ ɛna Marta somoyɛ na Lazaro deɛ ɔyɛ wɔn a wɔde ne ti adidiɛ no mu baako ɛna Maria ɛfa ahohuahuam kronkron a ne bo ɛden karibuo baako ɛde bɛsra Yesu na ho ɛna ɔde ne nwi ɛpepa ne nan ho na ahohuahuam yɛ ɛdan no mu ma ɛna n'asuafoɔ no mu baako Yuda Iskariot a ɔbɛyi no ama no kaa sɛ Adɛn ti ni wantɔn ɛnhuhuahuami anyɛ denari ahasa na wamfa ama ahiafoɔ ɛnyɛ sɛ ɔdwene ahiafoɔ ho nti ɛna ɔkaa wɔyi o na mmom ɔyɛ owifoɔ ɛna na ɔkura kotokuo no na ɔwiawia deɛ ɔde gu mu no ntra ɛna yesu kaa sɛ monyaa no na ɔde wei asi ama me sie da na ahiafoɔ deɛ mowɔ wɔn mo nkyɛn daa na me deɛ monni me daa ɛna yudafoɔ no mu nkurɔfokuo pii tee sɛ ɔwɔ hɔ ɛna ɔbaeɛ ɛnyɛ yesu nkontrɛo na sɛ wobɛhunu lasaro a onya ne no firi awufo mu no nso ntra na asɔfoɔ mpani ne to agyina sɛ wobɛkum lasaro nso firi sɛ ne nti na yudafoɔ no pii kɔɔyɛ kɔgyee yesu diiɛ adeɛ kyeeɛ no ɛnkurɔfokɔ pii a wɔbaa afahyɛ no aseɛ ɛtee sɛ yesu ba jerusalem na wɔfefaa berɛ ɛna ɔfirɛ adi sɛ wɔkohyia no ɛna wɔteaa mu sɛ hosiana nhyira ne deɛ ɔwɔba awurade din mu no israel hene no Na Yesu ehunu afurumu ba bi no ɔtena ne so sɛdeɛ wakyerɛ sɛ ensuro Zion baba hwɛ wo hene ɛɛba ɔte afurumu ba so ɛnso n'asuafoɔ no anhunu wei no mu kane no na Onyankopɔn hyɛɛ Yesu animuonyam akyiri no ɛno na wɔkae sɛ wakyerɛ wei no mu ne ho na wawe ama no ɛna nkurɔfokuo a wɔde no wɔ hɔ ɛberɛ a wɔfrɛ Lazaro firi adamena mu na onya ne no firi awufo mu no ɛdi adanseɛ Wei nti nso ɛna nkurɔfokuo no nyinaa kɔhyia no ɛfiri sɛ wate sɛ wɔayɛ saa nsɛnkyerɛnne no ɛna farisifoɔ no ɛka no wɔ mu sɛ mohunu sɛ montumi nyɛ ho hwee hwɛ ewiase nyinaa tu di n'akyi na helafoɔ bi ɛwɔn a wɔbaa sɛ wɔrebɛsɔre afahyɛ no ase no mu ɛna weinom ɛbaa filipo wɔ filibe saida a ɛwɔ galilea no nkyɛn ɛna wɔbɛserɛ no sɛ owura yɛpɛ sɛ yɛhunu yesu filipo ɛba bɛka kyerɛ andrea ɛna afei andrea ne filipo ɛba bɛka kyerɛ yesu na yesu buaa wɔn sɛ dɔn no aduru sɛ wɔbɛhyɛ onipa ba no animuonyam na ɔkorɛ ne korɛ mese mo sɛ awifua antɔ fam anwu a ɛwɔ hɔ korɔ no aa na sɛ ɛwu a ɛso aba pii me nua saa kenka nsɛm yi ɛne yɛbɛto a yɛbo ase ne yɛafa no nkorɛnkorɛ na yɛbɔɔbɔɔ mu deɛ akyire mmerɛ a yɛrekɔ yi wobɛhunu nsɛmfua bi te sɛ yesu adansedie ɛwɔ yudafoɔ ne amanamafoɔ mu Afei Yesu kwa wɔkɔ Betania ɛma wɔtɔ pono maa no ɛne ho nsɛmsɛm ahodoɔ nyinaa yɛmfa deɛ ɛdi kan no Yesu adansedie ɛwɔ yudafoɔ ɛne amanamafoɔ mu sɛ wohwɛ ti du mmienu yi a yɛbɛhwɛ yesu nsrahwɛ a ɛde ne kɔpie lasaro ne maria ne marta fie wɔ Betania no Yohane asempene mu de, ohye ne bedwem asenka adwumadie na se wayefuhye biase ewo kana ewo Galilea. Na bra owieye no okowie ne adwumadie no ewo safie mu. Yesu ehye Kristosom ene nyansom fie no mkena pa se ho hia ye. Onyankopon ehira aware so e de amabusua no. Eni ti ohye ase ene nsanchirene e de firi aware ase no. Enti afei ene adru mfoni fa afei soso. Yesu ekɔ Betania ena wɔtɔ no pono ɛwɔ hɔ no mo ne namfo no ato nsafre no ena wakɔ Maria ne Martha ene Lazarus no ena ɔkɔ adidi ase wɔ hɔ yɛnhwɛ nkyɛmu miɛnsa edikan no afei aka ne nsia ne twɛm na duro no Yesu ba Betania faako a Lazarus onya no ne firi ɔfumu no wɔ ena wɔtɔ no pono ɛwɔ hɔ ena Martha som yɛ wonim sɛ Martha de ndwuma dia no dia no na Lazarus de na ɔyɛ wɔn a wɔne ne ti adidi no mu baako ena Maria Efa enwu hwehwam kronkron ane bo eden karibo baako. Ede besra Yesu na ho. Ene ode ne nwi apepa ne nan ho. Na nwunu hwam no eye dan no ma. Wotutu agina ewo Jerusalem epe so okum Yesu. Nanso wo Betania de na adru mre bia ne namfo no ma ye hyehye sei ah Yesu ye ntopono bi ma no. Wo bra na ni wo hu sunsun mato no so no. Wo odo no nso eto no pono. Ye hwe sa aponto so nkwin. Aponto na se no Lazarus Onipa onye ne ne frɛ ofo mu no. Ɛne ne nya atwaka soronko. Na Yesu aka sɛ, "Me ni owu sɔre ne nkwa no. Di ɔgye me die no, so owu mpa a obenya nkwa." Enti wo ani so mu no de, wo yɛ no krɛ ɛwɔ Lazarus afɛm. Ne wo nya ne ne frɛ ofo mu. Na mmom me ne wo mu afɛm de, so ɔka sɛ a yɛbɛfa no honhom kwan so. Efi sɛ, yɛ wu ɛwɔ mfomso ɛne bɔne mu. Lazarus de onyane no. Ema ne de ni pedu enyi na sori ye mfemu de onyane ye ohunhum na ye ni hunim de bia na mpo ye ni no ni osumu twakan bia na ye nti eno kan se na obi a otiase na ogimidie no onwuda ye nyanhwe so so nko bi o hase Lazarus a onyane ni firi awufu mu no na otiase no no ne no ewo osumu nkabo mu so nko bi ye hunu Maria otena Yesu na ase a Onyini wo Yesu ni mdiye mu eni adon mu. Di eto sumye nsano, ye hunu maata se ononso esum ebra odie dwane esi iso. Na wei eni adon mwache di enti, ena na oshe mu kina. Wei numni niema miyensan bia ihiya wa asori mu neu. Kristo mu mkwajie eni abraba fufro. Osori ye eni eni mu nyemu osumpa. Ewa se ye nsori nsori etise sabe teni efi. Ye nyina wofi ya Yesu ni wwa. Wani di enso betumi enso edi ayo wumfi. Ye enso bebre no adane wa unwa fi nyanko pwane ni ma hon. Biye ya nkanatete no, na osumu eni jeni nshira wano, eni hobi yosese ikura au. Entie biya asoro no, ebe sanye ako ye fia, ebe hun Kristo musumu mapanua enenke, ebe eni jepa. Ye hunu Maria etu unwa che, eni neni mwenyamshe, na unfama, eni nati nkani mwa denipa no. Dio ye ene se, Ode mu hwehwamu ane bua din karibua besra Yesu na ho ene ode ni nyi pepa ho osumu Yesu woto no pono na ohye na nimonyam ebiri no twene se saasemi ene odwamamoni no a wohro Yesu na ho no eyasem kro da bi kro anya de kro se saanu adwene dia ene wanhwe a woni Maria ebenya asem da achi bi obeka se ya da nti da adem toto oba adwamamfo no Maria de na oyi nipa soro kokora ne ewo twa kakakra ne se wo ndwumadie no mu no omu bia de nwi pepa Yesu na ho enwu no hwam no eje den no nyina eni ka se ye ntua so onjiche mu nan ikop mu nsia no ene na suafo no baako Judas Iscariot o beyi no ama no eka se ade nti no wanton hwehwam yi anye den na reha asa no wanfa ma ahiafo enye se odwene ahiafo ho nti o ene o kan weye nemum oye wifo no okrokotoku no na wo wiwia de wodigum no enhyira Wa hun sani etie. Judas Iscariot yi oda ni suban edi. Oru na na oya fususanfo ewo mu. Akwe yi. Kro no anu obonti no kan asa o, na nya ade a na ofa hiafo hunhu. Na odwene ono ankasa ne ho, na oyoyifo. Na opese Maria de ni sika no eme hiafo se de beba be di ni nsem na watene chefa. Ma menkyere wo ene se, o Kristo ni enso hekese pa ni okwan a ofa so etoto wensika sem. Ankrankre mu ene asafo ni nyina bahwe na asafo no etutu onsika sɛm wo kwan bi so a wunu sɛ kwan ya wafa so ayɛ ntotoyɛ no enye ewurade kwan so kra wo bahwe na okristo ni bi so wayɛ ne sika sɛm ntotoyɛ bi nwuran edu ntutu so dudu kra no ayɛ ne basa asore no anase ekrisofo kuo bia nsohwe pa ne kwan a wode toto won sikasem ye disika no ye ne fata anase esika no ye de mfata wo asore a wo mu mu disika no ye adepapa se de onyankopon ahyehye se enye anase moye bibia basa moye de fata anase moye de mfata na osumfo bia katua saa brɛ no eye denare ahasa so ofugbo bi pa so onye dwuma bi ma wa de na ta si nse denare ahasa ana na ota tuitua esanse na nhuhwehwam karibuo no ebo ede ma Maria so ode beye no hunti ohwie ni nyina gu Yesu na ho dofo se besua se na ebetena Yesu na ase a yensu betumi ama no piyo na Maria ede sa nhuhwehwam papa yi asia daka papa bi mu sa nhuhwehwam every India bia ya na ewira nyini eye atentene wo Himalayas bepo no mu na ne bua de mpa yi wonim de ntia na wato enhuhwehwam yi de ase se de ebe ya se Yesu wu a wode ba kwakosra no se se de wahwie ni nyina sra Yesu na ho we kire odo mapa na owo ma Yesu Kristo eni munyam hye eni ben ya na oben no enwo no pampan ji fie ho nyina ne da so ajiji enewi ase mu nso e na Yesu kan se munya no na odi we asie ama mesie da na hiafo de mu wo wono mu wo munchen da na me de muni meda we ya samson ku bi esie owura no ama ye hunu wo ha se oba no sra ne nan ho e de kire Yesu se ono oba no awura ni wuo no mu ohunu se e wo se Yesu ewudi ma wiase nyina bone enti no sra ne ngo ansa na ne mre no ebe wie duro no Matthew kire se Yesu kan se be bia obeka sempa no obeka sa ade yi a obeyiye yi ho asem na asem yi ye no kre edi se meka ho asem sesie yi mpo enei ade nwaso a oye no huhwam eda so ajiji wiase mu ba bia yehuna ebirabosem bi ewo beyi ani Judas Iscariot ho ehani bia esum ni han nyina hye mu ye ka sum a Judas ene ogyina ho ma esum no ena Maria ensu gyina ho ma han no ye wonhweso obi ne Yesu kan se ehiafo de omo wo ye nchen da omo ho da no ne de oni ho da enye se na oka ama eni na se mo oka se oni ye wo ho da no na onyaye anase ompo ye nda no ama akobo abira wo de no pa kire ne se ye betumi asmo hiafo da omo de omo wo ye nchen da na enye se ye de ensu ma ye so ne na ase no ehye akunafo ehwe na nan mu da bi kura Dabi ba, ye nyamre ma de ochechre ye no. Dr. Maji se, ya no wata enya nkreta ebi fi enkrofo honu mua, wonu mua eka se, eh, wonyan chile chile, wonyan chile chile. Osi mu ya ya no wadima wano se, suya bre ye, mune suya bibi fa Yesu Kristo hon. Mami mfe jume diye bi, enko sheni naase, na mintina Yesu naase, eho, eni mitmi enya nchile chile, ebitmi abuwa me. Enjiche mungu kron, eko pi muduba akon. Ene yuda fonu mungu kron fukupi, tiye so ho. Eno obaye, enye Yesu nkuntra. Na asofo mpenino, etu wejina so obekum Lazarus nso. Efise, ni ntina yuda fonu mupi ikuwa ye kwa ji Yesu diye. Na sankrofoi, eye pasa mhefo pa. Asofo mpenino peso woyi Lazarus filho. Mijidi se, nuwa jidi se enkrofono eba asu obabe fye Lazarus akike. Nimu, enye so obefye Yesu. Yebetu midi diesi hano, ato tu diesi ye, ewa bra Yesu kwa Jerusalem no. Kaese waji Yesu Kristo diye. Na ensu Yesu amfane ho ama won. Na won jidie no abeye paasam hwe jidie. Omo ye curious, ana so ompe bibia hwe akeke. Enti na no motu di Yesu achi. Enti Yesu Kristo nso ehun won, enti ono so amfane ho ama won. Yesu ekko Jerusalem. Ade achi ye no, enkrofo kopia oba afahye no ase ye no, eti se Yesu eba Jerusalem. Hwe se die, Yohane yi obi a ofiri misanti mu bae no, ekyire ewiase ewo mrebi mu. Na twem afahye na dro na nan krofoko no so hwe nanim enti kai se Matthew so twere se bra wo Yesu no enyansafo miensa bi kohwe no ene ofre no se Yuda fo hene sa bra na odi njuma die no ekwa na wie no so wo san man ne so se oye Yuda fo hene ye nto aso ewo nyiche mu du miensa kope mu dunum ho no na ofefa bra ene ofre ase se wo kuhia no ene wo tiatiam se Hosiana, enshani di obe uradi di muno. Israel hini no. Na bra Yesu hunu afunumu bebi no, otinani so. Se di wachure se, nsru siyo baba. Fye, wuhine iba, otie funumu baso. Weini bra, odini huko chire bejem, se ono eni wong hini no. Nesu wwa udi o mani su ono ampene kura. Anko ye se wade nuhu afrankrofu konu biu. Ena o chechle wong. Sabre neni nina tuwe pya. Weye bibia nuwa ye di ashe nkomishe bia ni ashe ato wadu muda da emukena. Odine huma o mani no. Wenye nkuni mudie samba anu. Ofa nyamunu kununumu boko ene bemu. Eno obe she na bonti njume di nasie. No pese wo twene ho firi nkrofo ko no mu ewo ne bedwam dwumadie mu ebra odne dwumadie ni nyina ko na wieye no oyɛ bedwumadie bia na onye bida kura oyi ne ho adi ɛkyire nipa nyina oyɛ we sɛ de beya ebe hyɛn kom hye bi ma wa twere sɛ otie funu buaso ebe Jerusalem abɛ hye onyankopɔn asɛm ma no ama ne pɛn so abɛm ohwɛ ne so kan Jerusalem nkɔyɛ no ho asɛm kakra na enso kyerɛ mu sɛ e ma nkom hye a Sakaria share wo Sakaria etin kron enchichemun kron wabem. Yankin kan hod mwe. Dia krusia pi si yon baba. Kro. Jerusalem baba. Hwe, wine ba won chen. O tin nini eni de wanyan kwa jye. O jo. No ti efunumu su. Efunumu bru wa. O ye efunumu berye e baso. Wohu. Sa dia Sakaria share yon komono. Sa na ebe musa pepepe. Efunumu berye e baso. Yesu yi ni huwedi chile Jerusalem se, ono nwaye mezaya no. Waboji yi nesu se, uzana, uzana. Enshranka Israel na wanema uradidi mwoba no. Edin, ena Israel fuo, ediba yi wano mwini. Wini mdi obeye, wabayu bwona sinu yemu, wamuahine no. Enyichemudu nsia, ensu nesuya fuo no ewe unu wwenu mkane no. Na unyankupon she Yesu eni mwenye mwachiri no. Enuna okaye se, wachure wwenu ewe unu, na wayuyama no. Enfie piyechi ya, yuheni chulefa uwinu mhono. Oji timu se, wa antidi ena Yesu eye na sabri ni muase. Ebi timiswa ba se, obisa Yakubu, eni Petru, eni Andrea. Nensu wonsu antiasi, Maria nkwana na watini uwa na ube uwinu ase. Wa wakanadie, ni uwinu ni sori echi ansando omu eti ase se, yeni ni uwono, okai, sobe kwa kuguwa mayenyi na. Enjiche mudu nsu, kopi mudu nkron. Washe Yesu eni munyamuno. Ene wo kai se wa twere sansem yi e de afa no ho ene nkrofo a wone no wo ho ebra wo fre Lazarus efri adaka munemu no na onya ne no fre ofo mu no edi adanse sa o mehu wenti nsu na nkrofo ko nyina ko hye ano efise no wate se wa ye sansem jere ne no ene farisifo no kan wo mu se wo hu no se wonti menya ho hwe o hwe ewiase nyina na etudi na kire no we ya asamo na edin yi enkrofu kuro no ene gie esan ensanchani no nti na wadwene nyina wo Lazarus so nemom na nya Kristo ni padua so na enkrofu kuro no nyina be hye Jerusalem kuro no mu etwen afahye no echinye bia nim se enka Yesu betumi agira henche ewa branka onkwase nua no so kura na so se enko kogia henche no ena enko obedi ade ne ya enka woni memie no nkye nya nkwagie yo ne twa so kwase nua no so na enam so ema minu mie nu eti minya nkwa jie. Uwomuse na wei eye nkuni mudie tiye bia onya ya ansano ube uodie. Na yesu nenye nkuni mudie paa ni samba ano edibe bre no onwa. So samba biye uwa, obe base ogure mwe urade, eni ya hini muhine, na nuna ebeye ni maya numu nkuni mudie kesie paa. Asenu ya numu funia, meni jiho paa, ne asenu ya miensebia, fiini suono. Sabre no, nuwa yu uwa, wabu wa sinu yoni munu akosye wawu ewa adakra munemu. Ube kunu se, efunu mubebi ewe bre. Weye chitane maye numu nkuni mdiye kakrebi. Enkrofukua watia mu woziana, enchitane die oba uradidimu Israel hineno. Ube timia yi enkrofukua edafu furu munu, wawonu maane tia mu se, buwana sinu ye munu. Enkrofu wadi katia mu woziana no, wawonu maane dafu furu nsu wawonu kase buwana sinu ye munu. Sabri, uwe jano honu mo, eko na ono de na waka adaka munanu mu wahu odene ho ma won se won hene nanso unim de woye wo po no kra wo po Kristo afeye hwe asempo a edituo Yesu eko helafo mu na helafo bi wo won a oba se wo be sori afahye no ase no mu e na weinum e ba Filipo ofi beside a e wo Galilea no nche no be sere ne se owura ye pesi ehunu Yesu Filipo ba be ka kire Andrea ena afi Andrea ne Filipo be ka kire Yesu na Yesu aba so dan mu esan se na wo ba bi sirin ko e de mama eni ba bi sirin ko de mama mama mu fu ni ntino na sa helafo e ntimi ko ba bi na Yesu woni bi na Philip ewo hela fooding ene ebia na oka hela fo kasa anso enti na wonya kwan ba wonu mom ho no na Philip empe ne ho asem kura enti oko Andrea ho no mokope mu wase Andrea enko kan chire Yesu sankro fo bia ba ehwe no ene wonu nyina bo mu e de hela fo no ebre Yesu ene Yesu bua won se don wo dru se obehye onipa ba no animo onyam no kure no kure me simo se ewifu an tofom na enwu a ewo hokro no a na se ewu a eso abapi
entiminua ansampo ne yebobom paye no mepese ni mebi ho no mo a yesisi so onadi hwan mu a wudu si wa koma mu papa papa na otim di abobra ahye nyakopon di animo onyam wonim se enadi hwan mu no woti bibi efa meri a chede pa no ho eno ye kan ho asem afi enadi hwan mu no yehunu Yesu kwa e okɔ Jerusalem no ehunso ho asɛm wo hɔ afi enko a efi owuo mu nsoso ho asɛm soso ye kan na me de anye bie kura no asɛm ba ko bie hɔ no me pɛ sɛ wo bɔ no poyie pa e de hye wa koma mu ma me nsan sisu dua bie wo nkyerɛ wo enkyɛ mu aduonu mienu hɔ no mo kɔ no sɛ Philip ba bɛ ka kyerɛ Andrea ɛna afi Andrea ɛne Philip ɛbɛ ka kyerɛ Yesu ɛna Yesu bua wo sɛ ɛdɔn no adru so wo bɛ hye onipa ba no animonyam ana kure ne kure mesimo se ayufua antofom enwu a ewo hokro no a na se wu a eso abapi de odone kra no emisisu bi de odone kra no ebe firi ne nsa na de otan ne kra ewiase heyi no obekura akoda ankwem so obi som me a manu eni mechi na faako a me wo no eho ena misom fuo nso beba na so bi som mea meja bedini ni afa mi kra ho yira no na die na menka eja jimi fridon yi mu na nso we nti ena me ba don yi mu enti die ye kase ye nyina mu ahunu ene aho yira Awurade Yesu Kristo efa mu ateti ya ofa mu minu mienu nti wodi adusun ye die ani mu ya ebe wo beti niema bebre na niema bebre mu ebe da ho no mu ama nenso de mpesa wo bono popa de show akoma mu ne se ewifu abaako antofo mu a eda ho nko
si uti ase ne mpa ye
ewurade eda wase bebre ene adusun ye a yesuan ne nei minim se wo ka ye ho na ne ye tietie ye ne ye tiefo nyina tie ne wo me nyina wo beboa yen ametumi de so ewurade emre be ya ne ye tietie wase na ya ne ye tiasie ya na ye akoma mu de pa nenso no enche ne ewura fi Ewurade ma yadom a ensem ekɔso onyina ade bia ebekai ahoyira Ewurade Yesu Kristo famu ene atete ye ofamu ema adasa nyina na dane de nyina yetumi atwi aben Ewurade Ewurade se yetumi twi ben wo a ene betumi anya nkɔso ene daachi ye betumi ahyia wo kan ye hu bebere na boaye na made suen empa ye nisuda ma dane de nyina enye nkranhye bi ne yetumi ntietie na ye tie ni adi sie ni aye ho adwuma no so no daachi minim se e de nyara a ebetwa so akatua pa ye de wase bebre e wo Yesu Kristo din mu amen
oni ya tie ye te perebo nyame na sem ye nkwa tie
megidi so nyankopon e hira wo ene efi juada kosi fiade bia ye di bible mu nante adwuma di bremo fa radio to he ya samri ya no nyankopon ne wonkasa e tu vision international ne transwer radio fo ene odi bible mu nante adwuma di ibrewo yi se wo hian chechiri mu bi woni awotie ye hu a obetumi atwara ba tu vision international po box GP 13993 Accra, Ghana. Ana obetumi afrɛ yɛn wɔ telephone numbers a edidi so yi so 0302-508-321 ana 054-725-8639 054-725-8639 ana se 027-244-2396 ana 020-329-7578 020-329-7578 so pese otro ye email nsoa Address no ye ttb@teovision.org. ttb@teovision.org. Bunyamin Shrau.
It will be see ye.